Hakunene inkateko kubuyela endzhaku exikarhi ka vanhu lava va Spanish nakambe mixo lowu. Naswona ndza tivutisa loko Jim a ri karhi a xi kuma lexi. Oh, u le ku kumeni ka nkandziyiso. Ndza ha ri na wona nkandziyiso lowu khwayere leyitsongo ya Spanish yi nga wu endla loko ndzi ri kwala ekusunguleni na Makwerhu Garcia kutani ndzi rivele xisin'wana lexi a va ndzi yimbelela xona. Kambe oh, hi laha ndzi swi tsakelaka ha kona sweswo. Kutani vana lavaya sweswi hinkwavo va kurile na ku tekana. Ndzi twa kusuka eka vona nkarhi na nkarhi, naswona ndzi nghenile mixo lowu kutani ndzi vona Joseph lontsongo. Naswona sweswi hakunene swi endlile swin'wana eka mina, naswona hakunene a ndzi tsakile ku ku vona. Kutani sweswi ndzi na rito rin'we leri ndzi nga ri vulaka hi Spanish. Xana mi nga tsakela ku ritwa? I haleluya. Ndzi nge pfuki ndzi ri rivele rito leri. A ndzi ri karhi ndzi ringeta ku endla leswaku wasati loyi a nga twiki a ndzi twa nkarhi wun'wana. Sweswi ndzi nga ha vula leswi hinkwaswo hi ku hoxeka ma swi vona, kambe swo antswa ku tlurisa leswi ndzi swi tsundzukaka a ku ri oye. Hi swona sweswo ndzi yingise, yingisa oye, naswona mi nga pfuki mi rivele. Gloria a Dios. Ntsena swi sasekile.
Oh,
ndzi vile na nkateko wa ku va ehansi le ntsindza eMexico City ku vulavula na vona kwalahaya hi laha a ndzi tsakile ha kona. Naswona a tshamela ku a ndzi ri eFinland endzhaku ka loko ndzi vile lahawani. Naswona mikarhi hinkwayo swi ndzi tsundzuxa hi ku vulavula na wasati lontsongo wa mufinish. Va ndzi tekile ku ya eka leswi va swi vulaka Brittany tiko rin'wana na rin'wana ri na mavonelo ya rona. Ndzi xana mi le ku kumeni ka ngulumelo? Ndzi le kusuhi ngopfu na xexo. Xana mi swi twa kahle xana? Hi swona sweswo. Wasati loyi lontsongo a ri ximunhwani xo rhandzeka, kambe a fana na mina a tsakela ku vulavula ngopfu. Kutani mutoloki wasati a vulavula hi ku hatlisa swinene, naswona mutoloki a nga ta swi vula hi ku hatlisa ku ringanela eka leswi wasati a lava ku swi vurisa xiswona. Kutani a ta yima ivi xikandza xa yena xi va na mafelangati a ku ndzi swi ngheniserile vanakulori eBabilona. Kambe ma swi tiva ndzi xiyisisile leswaku hinkwaswo eswinyenyana swi yimbelela hi Xinghezi, timbyana ti vukula hi Xinghezi. Vana va rila hi Xinghezi. Ndza tivutisa leswaku i yini xiphiqo hi hina hambi swi ri tano. Kambe un'wana na un'wana wa hina u ehleketa leswaku ririmi ra hina ri ta va ririmi ra millennium. Hakunene, kambe hina lava nga amukela moya lowu kwetsima walowo i ntiyiso, hikuva hina ririmi ra le tilweni. Hina Makwerhu Rowla hawani na hina mixelo mudiplomati kusuka eWashington. Ndzi pfumela leswaku u tirhile ehansi ka ntlhanu kumbe ntsevu wa ti-president, nkombo wa ti-president. Naswona mi tiva hilaha ndzi titwaka ha kona ku yima eka leyi, eka platform leyi. Ndzi vulavula na wanuna wo kotisa yaloye a tshameke endzhaku ka mina. Kambe vumbhoni bya yena mikarhi hinkwayo a byi ri lebyi nga kahle ngopfu eka mina. Naswona ngopfungopfu loko ndzi pfumela leswaku a ri mi-Lutheran loko ndzi nga hoxisi, ku nga va mu-Catholic kumbe mi-Lutheran. Mulutheran. Naswona u vurile leswaku swin'wana mayelana na ku kasa ehansi ka tende enhlengeletanwini ya xipentekosta kutani a tlakuka. Eku heteleleni u tekile ndlela ya yena ku ya ealtarini. Kutani loko a swi endlile, hosi yi xikarile ehenhla ka yena kutani yi n'wi katekisa swonghasi lero ndzi ehleketa leswaku u kota ku vulavula hi kwalomu ka nkombo wa tindzimi to hambanahambana. Naswona u vurile leswaku u ringetile yin'we yi nga tirhi. Kutani a ringeta yin'wana yi nga tirhi. Kutani ndzi tshemba leswaku wa swi kota ku vulavula hi Spanish ku fana na hilaha hinkwenu ka n'wina mi nga swi endlaka. Swi nga leswi u ringetile hinkwato ka tona, naswona a ti nga ta tirha. Kutani ma vona ma tiva ku ri i yini Xikwembu a xi ri kahle swonghasi xi xikerile ehansi kutani xi n'wi nyika ririmi leri nga se tshamaka a ri ringeta a ku ra tirha. Hi swona sweswo ndzi ehleketa leswaku yeleyo i ndlela leyi swi nga ta va xiswona eka tlhelo lerin'wana. Mikhumbulo yo tala leyi ndzi yi khomaka embilwini ya mina ya kereke leyitsongo le henhla ndzi pfumela leswaku oh ndzi rivala laha yi nga kona, yi kona kwala kun'wana ekusuhi na Ntonto Street. Kutani ndza swi tsundzuka sweswo ndzi kota ku ehleketa hi rito Ntonto Street laha Spanish Apostolic Church ayi tolovelekile ku va kona a ndzi ri karhi ndzi byela mufundhisi leswaku leyi yi nga va ndhawu ya kahle ngopfu ku va na mpfuxelelo vuaku byo tala kereke yintshwa vanhu va kahle swi nga leswi ndzi ehleketela leswaku yi ta va entileni wa mpfuxelelo siku rin'wana mi swi khongelela sweswo mi ta va na mpfuxelelo sweswi ndza tshemba leswaku ko va ku vuyelela ka leswi hi nga va na swona le kerekeni leyin'wana ndzi tsundzuka loko ndzi yimile ejarateni ndzi tiseketerile hi fense ehenhla ni le hansi ka xitarata eka ku ringeta kusuka lahayani vusiku hakunene a ku ri nyanyuko lowu ndzi nga se tshamaka ndzi wu rivala naswona ndzi na nkandziyiso wa vamanana lavatsongo va mhani na vamakwerhu lava va nga yimbelela na ku endla nkandziyiso kutani a va ta ringeta ku yimbelela pfumela ntsena naswona a va nga ri humeseli ehandle kahle ma swi tiva a va ta ku ematshan'wini ya ku pfumela ntsena a va ta ri humesela ehandle yoniya pfumela ma vona naswona ndzi tsundzuka Rebeka nhwana wa mina Sara naswona hambi swi ri tano va ri papa yimbelela tlangisa nkandziyiso luwa wutsongo wa lavatsongo ematshan'wini ya ku vula Spanish a va nga swi koti ku vula rito leriya va ku vanhwenyana va xipinichi vanhwenyana lavatsongo va xipinichi lava va yimbelelaka pfumela ntsena kunene ndza tsundzuka leswaku a va landzelela nhlengeletano mpfuxelelo a wu ri kona nkarhi wa kona naswona a va landzelela nhlengeletano ndlela hinkwayo ku ya eWest Coast naswona mina nchumu lowutsongo wu khomelerile embilwini ya mina loko hi suka eCalifornia makweri mona mina na makweri brown le henhla entsindza kutani loko ndzi rhelerile hi muako luwa vusiku byebyo vana lavaya a va yimile lahaya va ri karhi va yimbelela leswaku swi na mhaka na wena mi swi twile eku vangameni ka dyambu kumbe mindzhuti swi na mhaka na wena mikarhi yo tala eka tinxaka timbe ehenhla ka timbala ta nyimpi ta madzolonga ya misava ku ringeta ku tisa hungu ra kreste a ndzi ta tsundzuka vanhwenyana na vafana lavaya a va ndzi yimbelelela risimu leriya swi na mhaka na wena eku vangameni ka dyambu kumbe mindzhuti xa ha ri na mhaka na wena swi nga leswi wolowo wu vile huhutelo lowukulu mpfuneto ku hlangana na mufundhisi wa n'wina wa kahle na ku tsaka swinene hi ku vona leswaku kereke ya hanya naswona mina muako lowu lowukulu wo saseka lahawani wu tshamisile hinkwenu tindhawu to hlaya to paka kona ntsena endhawu ya xiviri emavokweni ya moya lowo kwetsima loko ntsena hi nga endla leswaku wu yi vona na ku tiva leswaku hi le ku vitaneni ka mpfuxelelo wona ndzi pfumela leswaku wu ta hi nyika wun'we sweswi vusiku lebyi hi le kerekeni ya makweri outlaw kereke ya Jesus Name le tlhelo lerin'wana kutani makweri outlaw ndzi pfumela eka i kereke ya apostolic na yena ndzi ehleketa leswaku ntsena u vitana vito ra yena kereke Jesus Name ndzi ehleketa leswaku i miapostolo hi ku pfumela swi nga leswi hi ta va kwalahaya vusiku lebyi kutani sweswi a hi le ku byeleni ka kereke ya Spanish sweswi tanani lahaya hikuva mi tshama emhandzini ya ntirho wa n'wina kutani ku ta va na ku hlangana lokukulu ka Christian businessman kusukela hi ravumune endzhaku ka loko swikhongelo swi pfarile etikerekeni letin'wana hi ravumune kutani convention leyi va ta va na swivulavuri swa kahle swinene swi nga leswi Oral Roberts na makweri un'wana wa Methodist loyi a nga ha ku ponisiwa naswona va koxa leswaku hi yena xivulavuri xa matimba kutani ndza tshemba leswaku mi ta tiphina hi ti-convention leti na n'wina vakondlo andzidi va na ku hlangana lahaya ka vakondlo andzidi na vona tanihi laha makweri a nga ha ku tivisa ndzi le ku yiseni ka vana va mina lahaya leswaku va ta nghenelela eka leswi swi nga leswi sweswi tanani hi ta tsaka ku va na n'wina hosi yi mi katekisa hinkwenu kutani sweswi ndzi lava ku pfula ebibeleni kutani ndzi hlaya rin'wana ra rito ra xona lero kateka naswona ndzi hlawurile emixweni lowu ntsena eka xikadyana a ndzi lavi ku mi khomeleta nkarhi wo leha ngopfu matsalwa man'wana naswona rin'wana ra wona ri kumeka eka Samuel wo rhanga lerin'wana ri kumeka eka Isaya naswona ndzi ta tsakela ku hlaya kusuka eka Isaya ku sungula naswona xana mi swi twa kahle hinkwakonkwako kwala xikarhi ka swi teka marito leswi swi tikomba swi ndzi twa ngopfu a ndzi tivi leswaku hikokwalaho ka yini mi swi twa kahle kwaleno Yimisani maboko ma n'wina. Swi kahle, swi kahle. Sweswi ntsena ndzi na mavharavharanyana hakunene. Sweswo swi suka eka ku vulavula ngopfu. Naswona hi mpfhukaka loko ndzi vile lahawani lava mahukweri lava va Spanish kwalomu ka 16 wa malembe lawa ya nga hundza. Ndza tshemba kumbexani kwalomu ka 16 kumbe 17 wa malembe lawa ya nga hundza kunene. Ndzi vile ndzi ri karhi ndzi chumayela hi mpfhukaka sweswo. Swika leswi a ndzi karhele nkarhi wa kona. Ndzi vurile naswona ndza ha karhele kambe ndzi tama ndza ha ya emahlweni hi tintswalo ta Xikwembu. Sweswi a hi pfuleni eka Isaya 40, kavanyisa kambe 40 ka Isaya, na kavanyisa ku sungula kumbe kavanyisa ka vunharhu ka Samuel wo rhanga. Kutani loko ha ha khomile tindhawu ta ku hlayiwa ka rito, ndzi nga tsakela sweswi ku va hina hi korhamisa tinhloko ta hina ntsena xikadyana xa xikhongelo.
Our heavenly Father, we are grateful.
Tatana wa hina we le matilweni. Hi khensa swinene namuntlha hikokwalaho ka nkateko wa ku yima exivandleni lexi xo hlawuleka xo saseka lexi nga nyiketiwa eka Xikwembu ni le ka ntirho wa xona. Kutani tanihi laha hi swi tivaka leswaku malandza ma wena ma yimile endzhaku ka platform leyi lahawani kumbe pulpit mikarhi yo tala, naswona hi vutomi lebyi nga tinyiketela entirhweni wa wena, na leswaku leswi mixo lowu swi vuyisela mikhumbulo endzhaku, mikhumbulo ya mpfuxelelo lowu ntsena a wu ri eku sunguleni hi moya lowu kwetsima lowu nga xikela ehansi hi xivumbeko xa rivoningo lerikulu ku kotisa langavi ra ndzilo, naswona ri vulavurile leswaku hungu ri fanele ku ku kula misava. Kutani sweswi namuntlha sweswo i matimu, hungu ri khomile ndzilo hi vavanuna lavakulu endzhaku ka ku ri vona ku kotisa Oral Roberts na Tommy Osborne na Tommy Hicks na van'wana vo tala. Kutani hi matshalatshala lawa hi nga ma veka kun'we emahlweni, ha swi vona leswaku hungu ri vekile mindzilo ya mpfuxelelo etikweni rin'wana na rin'wana ehansi ka tilo wa hungu ra Xipentekosta eka leswi hi nyika ku khensa na ku dzunisa eka wena, o Xikwembu xa matimba. Kutani sweswi namuntlha ha khongela leswaku u ta toloveta timbilu ta hina ku lulamela ku vutliwa lokukulu loko ku nga ta humelela ku nga ri khale. Ha pfumela kutani loko ku ri leswaku timbilu ta hina a ti le ka xiyimo xa sweswo kumbe xa swin'wana na swin'wana leswi u nga hi hlayisela swona, ha khongela leswaku u hi rivalela milandzu ya hina naswona u vulavula na hina namuntlha hi rito ra wena. Ha tekisa mifundhisi wa kereke leyi, madiakoni ma yona, matrusti na hinkwavo vanhu ntsena, swirho ka tekisa khwayere leyi leyintsongo na muchayi wa piano, vayimbeleri hi ku katsakanya ka tekisa lava va nghenaka etigedeni ta ndhawu leyi, ingaku va nga huma va cincile nkarhi wun'wana na wun'wana swintsongonyana ekusuhi na wena ku tlula leswi a va ri xiswona loko va nghena. Hi nyike swona tatana, naswona ingaku sweswo swi nga va tano hambi ku ri mixo lowu hikuva hi swi kombela hi vito ra Yesu, amen. Sweswi ku pfula ebukwini ya Isaya kavanyisa ka vu40 ha hlaya, chavelelani chavelelani tiko ra mina ku vula Xikwembu, vulavulani marito ya chavelela eka Yerusalema, kutani mi n'wi huwelela leswaku vukhumbi bya yena byi herile, leswaku ku homboloka ka yena ku rivaleriwile, hikuva u rihiwile kambirhi hi voko ra hosi hikokwalaho ka swidyoho swa yena. Rito ra loyi a huwelelaka emananga, lunghisani ndlela ya hosi, khulelani mananga endlela ya Xikwembu xa hina. Kova wun'wana na wun'wana wu ta tlakusiwa, ntshava yin'wana na yin'wana ni xintsunga xin'wana na xin'wana swi ta mbundzumuxiwa, nakona ku gombonyoka ku ta lunghisiwa, na tindhawu leti nga fambekiki ti ta endliwa rivala. Kutani ku kwetsimaka hosi ku ta palusiwa, kutani nyama yin'wana na yin'wana yi ta ku vona, hikuva nomu wa hosi wu vurisile. Sweswi ebukwini ya Samuel, Samuel wo rhanga kavanyisa ka vunharhu, zilava ku hlaya yo sungula ya vumbirhi na ndzimana ya vukhumekaye.
And the child Samuel ministered unto the Lord before.
Kutani wanzisanyana Samuel atirela hosi emahlweni ka hili. Kutani rito ra hosi ari kala emasikweni lawa ya. Akunga ri na xivono xo pfuleka.
And it came to pass.
Kutani xi humelerile hi nkarhi walowo loko hili a etlele endlwini ya yena. Kutani mahlo ya yena ma sungurile ku phumela. Anga ha voni. Aya rivoningo ra xikwembu ri nga se timeka etempeleni ya hosi laha a reka ya xikwembu a yi ri kona. Kutani Samuel a etlerile ehansi hosi a vitana yena a hlamula hi mina loyi. Ndzimana ya vukhumekaye Samuel a kula kutani hosi yi ri na yena kambe a nga tshikanga rito rin'we ra marito hinkwawo ya yena ri wela ehansi. Yalawa ya ta va ya ri matsalwa yo ringanela lawa hi ma vulavulaka lahawani ku ringana n'hweti, naswona hi nga koka tinhlamuselo to tala kusuka eka tsalwa leyi no kwetsima, kambe emixweni lowu kutani ntsena hi na kwalomu ka makumembirhi wa timinetse ku va hi huma hi nkarhi lowu faneleke kusuka eka ya hina. Ndzi tshemba leswaku xikolo xa sonto xi herile kumbexana xi landzela endzhaku ka leswi. A ndzi swi tivi kambe hambiswiritano ndzi lava ku tirhisa tsalwa ra rito ra xikwembu eka masiku lawa yo hetelela. I nkarhi wa kahle swinene hi lemuka leswaku laha hi hlayaka kona kusuka ematsalweni leswaku Matei a ku nga ri na xivono xo pfuleka hi masiku ya Samuel. Hikokwalaho laha ku nga riki na xivono Bibele yi te vanhu va lova. Hi fanele ku va na xivono, naswona xivono swi ta eka vaprofeta, naswona i rito ra hosi leri vuriwaka eka vona. Kutani hi kuma leswaku Heli a nga ri muprofeta, Heli a ri muprista, nakona a ri karhi a khalabya, naswona mahlo ya yena a ma sungula ku phumela, naswona a nga koti ku vona ku va a rhendzeleka. A ri wanuna lonkulu wo tika, kutani a sungurile ku tshika ntirho wa hosi wu famba wu nga endliwanga. Naswona walowo i nchumu lowu wu nga tani hi leswi swi nga xiswona namuntlha. Ndzi ehleketa hileswaku kereke, vandla na ti-denomination swi vile ensin'wini nkarhi wo leha, naswona swi le ku sunguleni ka ku debya. Kutani ntirho wa hosi wu tshikiwa wu nga endliwanga. Rito ra ntiyiso, hikuva kereke yona n'wini yo hundzukile ya riphume. Kutani hi lava namuntlha rito ra xikwembu ku va ri vulavula exikarhi ka hina ri hi tlherisela endzhaku. Kutani ma vona Heli a tshamile ehansi, naswona ku vona ka yena a ku ri eku tsandzekeni, a ri muprista, naswona a va nga ri na xivono xo pfuleka kusuka eka hosi, naswona xilaveko lexo tano. Kutani xikwembu xi tshembisile ku fikelela xilaveko xa awara xa swi endla mikarhi hinkwayo. Naswona hi lava rito ra xikwembu namuntlha ku va ri fikelela xilaveko xa awara ku fikelela nkarhi lowu hi nga eku hanyeni eka wona. Kutani endzhaku ka loko xi swi tshembisile hi nga wisa hi tiyile leswaku xi ta hlayisa xitshembiso xa xona. Wolowo i ntshembo lowu mupfumeri a nga na wona eka mutumbuluxi wa yena leswaku u tshembisile ku fikelela xilaveko. Kutani namuntlha xivangelo xin'we lexi kereke yi nga eka xiyimo lexi yi nga eka xona hikokwalaho ko va ku ri na marito yo tala, marito man'wana mo tala mo koka rinoko ra kereke kusuka eka rito ra Xikwembu ku kondza swi kanakanisa swinene leswaku vo tala va nga twa rito ra Xikwembu hambiloko ri vulavurile exikarhi ka vona kumbexani a va nga ta kala va ri twisisa hikuva a ri ta va ri ri rimbe eka vona va tinghenisile exikarhi ka marito ya siku kutani loko hi xiyisisa eku hlayeni ka matsalwa ya hina leswaku rito ra Xikwembu a ri ri rimbe eka vona naswona swi hundzukile hi ndlela yaleyo nakambe namuntlha leswaku rito ra Xikwembu ku na marito man'wana mo tala ngopfu kutani loko Xikwembu xi tshembisile leswaku xi ta hi nyika sweswo naswona loko marito laman'wana ma hambana na rito ra Xikwembu kutani ku fanele ku ri rito ra nala ku va ri hi pfulunganya leswaku hi nga koti ku twisisa rito ra Xikwembu loko ri vulavula kutani ha swi lemuka leswaku a ku ri nchumu lowu yelanaka na lowu a wu ri na Heli na Samuel kambe Heli u swi lemukile xikan'wekan'we leswaku a ku ri Xikwembu naswona a ku ri xisandzu hi ku hetiseka eka Heli hikuva rito ra Xikwembu loko ri vulavula na Samuel ri n'wi byerile hi swendlo swa Heli swo hoxeka hikuva u lemile majaha ma yena naswona a va ri karhi va teka mali na nyama kusuka eka mihlengo sweswo a swi nga lulamanga naswona a va endla swilo swo hoxeka swo hambana na rito ra Xikwembu kutani Samuel a ri na nchumu wun'we ntsena lowu Samuel a ta wu endla a wu ta vulavula leswi swi nga xiswona kutani a swi halala ku endla tano hikuva a swi lwisana na ndhawu ya leyi a rhumeriwile ku va a ya kurisiwa kona Heli na le tempeleni kambe Heli u te vulavula mavona kutani i n'wi byerile hi ku hetiseka ka leswi a swi ya eku humeleleni leswaku Samuel kumbe masiku ma Heli a ma herile tanihi muprista hikuva Xikwembu a xi vulavurile naswona Xikwembu a swi ri karhi xi rhumela hungu ra xona hi Samuel wa miprofeta tswariwa loko nga tolovelekangiki a nyiketiwa eka hosi kusukela evuhlangini Xikwembu xi vulavurile na yena tanihi n'wana naswona a xi ri karhi xi n'wi lulamisela ntirho lowu a wu tshamile emahlweni naswona nkarhi wa Heli a wu ri karhi wu hetisela ku na marito mo tala swinene emisaveni namuntlha leswaku hakunene i nchumu wo tika hikuva wu dlaya rito ra leswi nga ehenhla ka ntumbuluko ku na marito mo tala swinene ma swa vutlhari marito ma kahle ma vavanuna va matimba lava va nga titlhari leswaku eka swiyimo swa vona swa vutlhari va ninginisa hambi ku ri matiko ntsena a vo va vanhu lavo vo tumbuluka sweswi kambe va ninginisa matiko va tisa mavandla lamakulu kun'we mapfhumba lamakulu ma swiluva
A person would be a bit confused. It's enough to
be confused. Anga ba loyi a pfulunganyekeke switsongo. Swiringanerile ku ba pfulunganya. Swa hila swilo leswi swi yaka emahlweni hina ku humelela. Naswona kuna marito lawa ya pfukaka na ku endla swilo leswi. Kutani swi vanga leswaku rito ra Xikwembu ri vekiwa le ndzhaku kun'wanyana rito ra ntiyiso ra Xikwembu kutani rito ra Xikwembu va ri xana hi ta swi tiva njhani leswaku i rito ra Xikwembu hikuva eka namuntlha kutani a ri ri eka muprofeta loyi a tiyisisiweke sweswi namuntlha hi laha hi swi tivaka leswaku i rito ra Xikwembu hikuva i ku vonakarisiwa ka rito ra miprofeta loyi i miprofeta wa Xikwembu naswona rito ra ntiyiso ra Xikwembu ri vuyisela ntsena lexiya xa xiviri lexi hanyaka Xikwembu lexi nga ehenhla ka ntumbuluko na rito ra xona leri nga ehenhla ka ntumbuluko na ku vonakarisiwa loku nga ehenhla ka ntumbuluko ka rito ra ntiyiso kutani ha swi tiva leswaku i rito ra Xikwembu hikuva naswona leswiya swi nga ehenhla ku na swo tala swo nghasi swin'wana eka swivandlamu leswin'wana leswi ntsena hakanyingi swi ri dlayaka kambe tsundzukani ri ta vangama ri ta humelela rita swendla.
Now, there is a voice today in the world. Kuna rito namuntlha emisaveni ya tipolitiki.
Lero e rito lerikulu. Kutani vanhu hi ku hetiseka eka siku leri lerikulu ra tipolitiki va ta hinkwaswo swi hlangananile etikerekeni ta vona na hinkwaswo naswona minkarhi yo tala sweswo ha ku swi vona ku nga ri khale leswaku rito ra tipolitiki kahlekahle ri tiyile ku tlula rito ra Xikwembu etikerekeni kumbexani vanhu va le Amerika a va ta va va nga talangi va swi endla leswi va ha ku swi endlaka ma vona a va ta va va nga talangi va swi endla loko rito ra Xikwembu a ri lo hlayisiwa ri hanya ekerekeni a va ta va va nga talangi va swi endla swihoxo leswiya kambe rito ra tipolitiki ri na matimba swinene emisaveni namuntlha ku tlula rito ra Xikwembu ku kondza vanhu va xavisa mfanelo ya vona ya ku tswariwa ya vukreste hikokwalaho ka thyaka ra ku duma dyondzo na matimba ya tipolitiki i tingana swo nghasi ku swi vona nchumu wolowo tiko ra hina ri nga endliwa hi wona leswi ri nga endliwa eka swona vanhu va hundzulukerile endzhaku na ku vhotela nchumu lowu hi nga wu siya etikweni lerin'wana kutani ePlymouth Rock na Mayflower naswona swi ta lahawani na ku simeka ikhonomi leyikulu leyi hi nga na yona nchumu wolowu hi nga lwa hi matimba swo nghasi ku huma eka wona hi tihoxile endzhaku eka vupfumbarheli bya wona hikokwalaho ka vabibele yi vula leswaku swi ta va hi ndlela yeleyo kutani mafambiselo ma heli muprista ematshan'wini ya miprofeta miprofeta i rito naswona muprista a ri kereke kutani swi fikile eka ndhawu yo tano ku kondza swi sungula ku debya laha rito ri nga va rimbe eka vanhu a va ri kumi kutani mi nga ri vulavula naswona a va ri twisisi hikuva a va dyondzisiwanga eka rona Paulo ite loko nanga yi nyika mpfumawulo lowu nga twisisekiki xana i mani loyi a nga ta tiva ku ti lulamisela nyimpi ke vanhu va leteriwile eka rito ra kereke nanga ya kereke hi na swo tala eka xikolo xa hina swa sonto ku tlula leswi lavan'wana hinkwavo va nga na swona sweswo a swi vuli nchumu hi na swo tala eka denomination ya hina ku tlula leswi lavan'wana hinkwavo va nga na swona hi hina lavakulukumba ku kurisa exikarhi ka ti-denomination ma vona wolowo i muxaka wa rito leri vanhu va nga leteriwela eka rona exitarateni va ya ehandle ku ya kuma vanhu na ku va tisa endzeni makume ya magidi ku andzisa hi magidi eka pfhumba lerikulu va va nghenisa swana va tsakisiwa hi yini hi na kereke leyikulu ku tlurisa hi na nhlengeletano leyikulu ku tlurisa hi na xikolo xa santo leswi nga na swirho swa le henhla ku tlurisa hi na meyara wa doroba a taka ekerekeni ya hina sweswo swi nga va swi ri kahle hinkwaswo kambe loko kereke leyi fanaka yi nga leteriwanga eritweni ra Xikwembu nanga ya evhangeli xana hi swihi swa kahle hi leswi yi swi endlaka kutani loko nchumu wu pfuka ntsena tanihi laha wu nga pfuka eka mfumo wa hina xana ku humelerile yini kereke a yi nga ri tivi rito ra nanga naswona a va nga swi tivi leswi va nga swi endlaka xitshembiso lexikulu xa ku humelela xihontlovila xa vutlhari leswi nghenaka endzeni naswona va yile hikwale henhla ka nchumu walowu bibele yi nga wu vhumba na ku wu nghenisa endzeni ma vona rito ra xipolitiki kutani ri khwarusile leswaku ri kavanyetile rito ra swa vukhongeri kumbe a va ta va nga swi endlanga leswi va nga swi endla rito ra evhangeli hikuva hi tshembisiwile hi ta swilo swo tala hi tshembisiwile ku humelela naswona a ku na ku kanakana kambe hi leswi hi nga ta swi kuma kambe hambi swi ri tano sweswo a swi vuli nchumu eka mupfumeri pulani eka buku ya vaheveru eka kavanyisa ka vukhumen'we mi yingisa mukwetsimi luya Paulo loko a vulavula hi laha va nga hi masiku lawaya va nga tsendzeleka hinkwako va ambale mazovo ya tinyimpfu ni ya timbuti abari swisiwana vanga ri na ndhawu avanga ta nghena edorobeni a ndzi ri karhi ndzi hlaya eka Nisai Council loko mhaka leyikulu yi ta pfuka eNisai eRoma 300 years endzhaku ka rifu ra Kreste eNisai Council leyikulu loko kereke leyikulu leyi a yi yimela leswi a swi lulamile a va lava bibele kutani va hundzuke va maRoma va kereke yo rhanga ya Roma a va tlhaverile tidyondzo to hambuka ku vula leswaku xikombiso tanihi laha hi nga na khisimusi khisimusi Kreste a nga tswariwanga hi siku ra 25 ra N'wendzamhala ku tlula hi laha a ndzi ri swona hikokwalaho ka yini swiganga swa yudiya a swi ri na gamboko naswona yena swi hambanana lebyin'wana hinkwabyo vuprofeta bya bibele u tswariwile hi ximun'wana ku kotisa hi laha swi nyipfana hinkwaswo swi tswariwaka ha kona hikokwalaho ka yini a tswariwile etshangeni ematshan'wini ya yindlu a ri swi nyipfana hikokwalaho ka yini a nga tsutsumerisiwanga ealtarini kumbe ealtarini ya yena laha a nga beleriwa kona xihambano u rhangeriwile ku ya exihambanweni mi rhangela tinyimpfu ku ya eku dlayiweni a ri swi nyipfana kutani u tswariwile loko swi nyipfana swi tswariwa kambe ma swi vona ku endla sweswo va vile na siku ra ku tswariwaka xikwembu xa dyambu leswi eka mafambiselo ya dyambu dyambu eka 5 masiku kusukela hi ra 20 ra N'wendzamhala ku ya eka ra 25 ra N'wendzamhala ku hava ku fambafamba na switsongo ka dyambu ri hambana switsongo siku rin'wana na rin'wana ri va ro leha na ku leha na ku leha ku kondza ri ba siku ra rona ro leha ku tlurisa hi mawuwani kutani hi N'wendzamhala i siku ra rona ro koma ku tlurisa kutani xikadyana lexiya swa 25 kusukela hi ra 25 ku ya eka ra 25 a va ri na sorokisi ra xiRoma na ku tlangeriwaka siku ra ku tswariwaka xikwembu xa dyambu swi nga leswi Jupita lexi a xi ri xikwembu xa Roma kutani va xi tlhaverile hi ku vula leswaku hi ta teka n'wana wa xikwembu na siku ra ku tswariwaka xikwembu xa dyambu hi veka sweswo kun'we ku va ku tlangela kun'we lokukulu sweswo swa hambana naswona vutlhaveri byo tala lebyi va nga byi nghenisa kwalahaya kutani loko va vanuna va ntiyiso va xikwembu lava a va lava ku tshama na rito ku kotisa Polycarp Irenaeus Martin lava ya vakulukumba va le ku sunguleni vavanuna vakwetsimi lava a va lava ku tshama na ntiyiso kutani loko va tisile Nisai Council van'wana va vanhu lavaya va ariwile swonghasi ku kondza vaprofeta va nghena kusuka emananga va nga tiputselanga hi nchumu handle ka madzovo ya tinyimpfu ku va va tshama eka huvo yeleyo kambe a va tiva rito ra hosi kambe ndhuma masiku lawaya ya 15 ya tipolotiki ta ngati na ku ri kavanyeta kutani hi vile na magidi ya malembe manguva ya munyama mavona kambe xikwembu xi tshembisile leswaku nanga liya yi ta yimba nakambe nkarhi hinkwawo vanhu va yingisa rito ra ntiyiso ra tsalwa nkarhi hinkwawo mi kambela leswi mi swi endlaka hi tsalwa rito ra tipolotiki kutani hina eAmerika na misava hinkwayo hi na rito leri ri vulavulelaka ehenhla namuntlha naswona lero i rito ra Hollywood ri vutlile misava tshikani un'wani a humela ehandle eHollywood na swin'wana mi ta swi kuma hinkwakonkwako etikweni sweswi ha swi lemuka leswaku va vekile maendlelo hinkwavo vavasati va hina eka tirhoko ta vona switayele swa misisi ya vona va veka rhoko yaleyo kereke a yi fanele ku tiva rito ra nanga ya xikwembu eka sweswo kambe ku na mpfilimpfilu wo tala swonghasi hikuva mi vona van'wani va ri karhi va endla tano swikombiso mi nga pfuki mi ti xaxametile endzhaku ka muxaka wa xikombiso xexo hikuva xa heriseka nkarhi hinkwawo mi yingisa rito ra xikwembu leswi swi swi vulaka mayelana na swona kutani ha swi lemuka eka Hollywood va pfuxa swilo kutani ndzi pfumeleleni ndzi vulavula ntsena xikadyana eka leswi loko hi nga siya emahlweni a ku ri na nchumu lowu nga humela ehandle kungari khale ngopfu leswaku wanuna eHollywood a hi chumu wolisana na wanuna sweswi hi loyi a faka loyi Kreste a nga fela yena kambe ntsena ku kombisa n'wina va tumbuluxile nchumu wutsongo lowu vuriwaka vana va wu tirhisa wu vuriwa hula hoop kumbe swin'wana kutani loko mi kale mi lemuka nhlamba na swilo leswi landzelaka sweswo leswi eka vana lavatsongo leswi swo ka swi nga lulamangiki sweswi Hollywood yi tele hi vanhu hi va swibalesa sweswi hi mani na mani loyi a tivaka matimu wa swi tiva leswaku vanhu lavaya ve le ndzhaku hi masiku lavoya lava a va ri valwi va swibalesa ku kotisa vanakulori vo hambanahambana a va nga ri vaakatiko va mikhuva leyinene a va ri vagwinihi a va kotisa Al Capone na Dillinger va na ntlangu wa Hollywood lowu va wu vulaka eka thelevhixini va wu vula musi wa swibalesa naswona ndzi swi twile eka monitor siku rin'wana leswaku na kulori loyi a wu tlangaka Anders kumbe swin'wana kumbe Arnes kumbe ndzi rivele leswaku vito ra yena i mani naswona u fanele ku teka u yimela Matt Dillon loyi a ri muhlayisi wa nawu eKansas kutani Matt Dillon a ri wa xitshopani ku kotisa mpfundla u baleserile 28 wa vavanuna enhlaneni vanhu lava nga riki na nandzu a ya ehandle ka Dodge City kutani a rindzela exihlahleni kutani loko wanuna a ta kwalahaya munhu luya wo karhi a ta n'wi huwelela kutani a n'wi byela leswaku a ku ri na mbavha yo karhi leyi nga ekuteni kutani a tshama kwalahayani naswona loko wanuna a nghena a ta n'wi balasela hi le nhlaneni
Why it's absolutely glorious.
Sasi hi kuma leswaku ina kulori lo nkulu loyi ataka hiko kwala huka yini hiko kwetsimisa xidzoho hiko hetiseka kambe vana lavatsongo va tikura hina vanga mi byela swo tala hi mayelana na Matt Dillon kutla hila vanga mi byelaka hi Yesu Kriste switolo swa khumela macheleni na ndzawulo ya swiambalo swi nembelerile swi tala hi swibalesa leswintsongo swa ti-toy na swihuku leswintsongo leswi mi nga swi xavaka kun'wana na kun'wana swi lulamile hi ku ambala sweswo kambe ntsena ndzo va eku mi byeleni va swi vona kutani va misava ya swa vuxavisi yi tlakula nchumu wolowo kutani yi endla timiliyoni ta tidolara kusuka eka wona hina leswi hi swi vulaka St. Patrick's Day hina leswi hi swi vulaka tiholiday ta vukhongeri kutani misava ya swa vuxavisi yi swi tlakurile naswona va endla timiliyoni ta tidolara siku ra vamanana katsa swa swiluva hikokwalaho ka yini siku rin'wana na rin'wana ri fanele ku va siku ro xiximeka eka manana u le kule kun'wana u khegurile famba u ya n'wi vona sweswo swi ta va swi durha ku tlula swiluva hinkwaswo leswi u nga n'wi rhumelaka swona kumbe nchumu wun'wana ni wun'wana ma vona kambe va swi tlakula i rito naswona hi xaxamela kahle na rona hakunani a swi lulamanga kambe xana mi ta endla yini ma vona ntsena ndzi le ku ringeteni ka ku nghena emhakeni lahawani ku mi byela swin'wana leswi ndzi swi pfumelaka rito ra kala rito ra Xikwembu sweswi hi kuma leswaku va vekile goza kutani xana mikale mi swixisisa majaha ya hina ma hundzukile Ricky na Elvis mina n'wana loyi a thiweke sweswo rincinceni hi ku hatlisa mi n'wi vitana nambara yo sungula kumbe ya vumbirhi kumbe swin'wana mi nga swi endli sweswo swa chavisa mi ri hi kwihi ku hambana loko vito ri ku vulaka hikokwalaho ka yini kunene ri vula swin'wana vito ra wena ri hlawulekisa vutomi bya wena sweswi makwerhu Branham u le ka vuvhumbi byo tirhisa tinhlayo e-e a ndzi tano ndzi le ka leswi hosi yi swi vulaka hikokwalaho ka yini loko Yakobo a hanyile ku ya hi vito ra yena tanihi mukanganyisi musivi Yakobo kutani loko Xikwembu xi n'wi hundzurile xi cincile vito ra yena Xikwembu xi cincile Saul ku ya eka Paul Simon ku ya eka Petro hakunene rina swin'wana kutani Ricky na Elvis na mavito yo tanihi yalawa i mavito ya ximanguva lawa ya Amerika lawa ya hoxaka n'wana xikan'wekan'we eka sweswo ma swi vona leswi ndzi swi vulaka sweswi ndza tshemba leswaku swa antswa ndzi tlhentlhanyana naswona ndzi nga yi ekule erhavini lahawani ma swi vona leswi ndzi swi vulaka sweswo a mi nga ta swi twisisa kambe swilo leswi hinkwaswo a swi twisisiwi hambi ku ri hi munhu wa ntolovelo a va swi khomi hikuva va na maendlelo man'we hi sweswo ntsena hi leswi va yingisaka swona marito lawa ya ku na rito ra vativi va swa vutlhari xikhomonisi leri tshembisaka swilo leswi va nga taka va nga tshami na swona kutani hambi swiritano tiphesente letikulukumba ta vanhu va le Amerika va phutseriwile hi xikhomonisi sweswi ndzi vile eka xikhomonisi tindhawu ta xikhomonisi swa antswa eGerman etlhelweni ra vuxa bya Berlin a va ri na tiyindlu ta kahle letikulu to kombisa ehandle a swi lava mi famba endzeni ka tona a ti helanga na ku hela i ikhonomi ya vunwa ve le ku ringeteni ka ku susumetela ehenhla ka swin'wana naswona eRussia ndhawu ya ku tswariwaka xikhomonisi leyi malembe yo tala lawa ya nga hundza loko ndza ha ri muchumayeri wa jaha ndzi nga ha ku huma 13 wa malembe lawa ya nga hundza loko nazism, fascism na xikhomonisi swi ri karhi swi pfuka ndzi te ndzi vulavula hi vito ra hosi hinkwaswo swi ta tsondzeleka eka xikhomonisi kambe xana mikale mi ehleketa xikwembu xi hi siyerile patu ro humela ehandle loko ntsena hi nga ri teka ku na phesente yin'we ntsena ya Russia leyi nga xikhomonisi phesente yin'we kambe hi yona phesente leyi lawulaka
1% of communism 1% of Russia is communism rather
phesente yin'we ya xikhomonisi phesente yin'we ya Russia i xikhomonisi swa antswa kambe ya lawula naswona nchumu lowu fanaka Hollywood i ndhawu yin'we kambe va lawula kwalomo kan'we xa nharhu kumbe mbirhi xa nharhu wa vanhu va United States va ya ekerekeni naswona i swirho swa kereke kambe hi va lawula eka ti-denomination letiya leswi xikhomonisi xi swi lavaka kwalahaya i rito ra xikwembu leri nga pfuka ehenhla ka vona naswona ri ta swi khomisa tingana eFinland loko xifanyetelo lexiya xi ta pfuxiwa ekufeni siku leriya kutani a va ri karhi va ndzi tisa swikwere swinharhu hi le kule laha na kulori loyi lontsongo a nga pfuxiwa kona mufi masocha ma xikhomonisi maRussia va yimile hikwalahaya hi ku hlaluta ka xiRussia naswona mihloti yi ri karhi yi khulukela emarhameni ya vona va te hi ta amukela xikwembu lexi nga pfuxaka vafi ivi somfa bya kereke ya catholic na kereke ya lutheran na hinkwato ti-denomination letiya naswona ve le ku tekeni ka mali hinkwayo na ku aka mavandla kutani a va nyiki nchumu eka vanhu va hanya ku kotisa vanhu lavan'wana hinkwavo ku fanele ku leswi Russia ri swi lavaka hi muprofeta ku va a pfuka eka mbono na rito ra hosi sweswo swi nga pfala nomo kutani 90 wa tiphesente letiya ti nga teka vulawuri leswi Amerika ri swi lavaka i rito ra muprofeta wa xikwembu loyi a nga yimhaka kutani a tshinya Hollywood naswona a tshinya swilo leswi hi vito ra Yesu Kreste kutani kereke ya mali wa kwetsima yi ta teka vulawuri mpfilumpfilu wo tala swinene ma vona marito yo tala swinene yo hambana lawa ya lwisanaka na rona kereke rito ra yona yin'wana na yin'wana yi lava swirho swo tala baptist yi swi lava hinkwaswo methodist yi swi lava hinkwaswo presbyterian hinkwerhu hi naswona leswi naswona catholic yi tikomba ingaku yi ta swi teka hinkwaswo naswona va ta swi endla lero hakunene i rito ra xikwembu hi ku hetiseka kusuka ebibeleni leyi va ta fuma kambe xikwembu xa le henhlahenhla swi ta hetelela xifuma vakwetsimi va ta teka vulawuri siku rin'wana bibele yi vule tano va ta teka vulawuri ku tala swonghasi ka marito kutani ku na rito ra muprofeta wa vunwa Lero irito chavisa. Wanu na loyi atubela ka mi profeta. Mi profeta hakunene imichumayeri. Rito shimanguva lawa. Mi profeta hiku hetiseka rivula. Wanu na loyi achumayelaka ehansi ka huhutelo.
There is a man who stands and calls himself.
Una wanuna loyi ayimaka kutani atubula mi profeta. Kutani atsanwa rito ra Xikwembu. Atsanwa ntiyiso wa Xikwembu. Kuna marito yo tala ngopfu. Tsana skadana lexi nga ha ku hundza. A ku ri na makwerhu loyi a ri karhi a ndzi komba ndlela yo tala hawani. Kambe ndza tshemba leswaku a ti vutisa leswaku hikokwalaho ka yini ndzi fambile hi ku tlhandluka hi xitarata kutani ndzi hundzuluka ivi ndzi vuyela endzhaku. Loko u ri kona makwerhu a ndzi yingiserile swin'wana. A ku ri vanghana va hina. Vama khalad, ma negro.
They got a temple here and they call it the Elijah Muhammad or something.
Vana tempele la hawana.
Elijah Muhammad.
Na sona va ibitana Elijah Muhammad. Kumbe sinwana. Elijah Muhammad lo ntsongo. Va pfukana rito. Na sona va bula leswaku hi bona rito. Leri nga ta humesela ri shaka. Rama khalad e handle ka mfilo mfilo lu.
That you see the very thing. They're mosques.
So masvona. Chumu waluwa.
What don't you?
Ma Muslim ya bona. Yakwa.
Mosque ya bona.
Ikokwala uka yini? A misvoni leswaku vuyimelo bya bona byi hoshekile.
The colored people just like the white people.
Vanhu va makhaladi. Ntsena ku kotisa vanhu vo basa, vanhu va Brawen, na vanhu va Xitopani, ku nga ri ku tlhelela eka Mohammedism, kambe vuyelani endzhaku eka Kreste, yona milawu leyi Bibele yi yi dyondzisaka. Mohammedism byi lwisana na rito. Sweswi ndzi vile hi na nkateko wo yisa 10 ra magidi wa va Mohammed eka Kreste nkarhi wun'wana eDurban. Afrika Zonga.
It produces nothing but psychology.
Abdi humelerisi nchumu ehandle ka ntivo mi ehleketo. Naswona ntivo mi ehleketo hulula mini ntsena loko ntivo mi ehleketo unga tsanwi rito. Kambe loko ntivo mi ehleketo u tsanwa rito. Kutani ntivo mi ehleketo u hoshekile. U nyika mfuma wulo lo unga tshisisekiki.
There's everything else will pass but God's word. Jesus said so.
Kuna swilo leswin'wana hinkwaso swi nga ta hundza ehandle ka rito ra Xikwembu. Yesu u vule tano, matilo na misava swi ta hundza, kambe rito ra mina ri nga ka ri nga hundzi. Swi nga leswi hi ma swi vona, hi fanele ku tshama na tsalwa rito. Vo tala swinene hi va pfulunganya swilo. Vanhu va pfuka, a va ri tivi rito, naswona va vula swilo. Kumbexani swi twala swi twisiseka swinene. Xikhomunisi i nchumu lowu twisisekaka swinene. Vanhu hinkwavo va fana. A ka ha ri na ma-capitalist hinkwavo i ma-communisi. Xana mi kale mi yima ku ehleketa leswaku sweswo i mpfuxelelo wa vunwa. Xikhomunisi hi xona. Naswona xana hi kwihi laha a nga swi xaxameta endzhaku ka swona. Yesu u te mimoya leyimbirhi yi ta va ekusuhi swinene. Yi ta hambukisana vona va hlawuriwa loko swi nga koteka. Kutani hinkwaswo leswi javulesi a nga na swona i ku soholotiwa ka leswi Xikwembu swi nga swi tumbuluxa. Xidyoho i vululami lebyi nga soholotiwa. Vunwa i ntiyiso lowu nga tolokiwa hi ku hoxeka. Vuosi i xiendlo lexi Xikwembu xi nga hi vekela xona. Xi soholotiwile.
Unbelief is the perversion of
God. Kukala kupfumela hinkwako ivuencenyeti bya kupfumela. Mi fanele ku tsanwa ntiyiso ku va mi teka ku soholota. Mavona lulamisani marito lawa. Maringeteni hi rito kutani mi vona loko mari ntiyiso.
Oh,
hi laha hi nga yaka emahlweni na ku ya emahlweni eka marito lawa ya namuntlha. Kambe nkarhi wa hina wu hundzile. Kambe ku na marito yo tala swinene laha vanhu va nga tiviki leswi va nga swi endlaka. Ma-Methodist va ta hetelela va twile muchumayeri wa mubaptist va ta ya kwalahaya And in the Pentecostal,
Hear his voice.
Loko ri ntiyiso.
Misava
ya xikereke a yi swi tivi leswi yi nga swi endlaka.
Misava
ya tipolitiki yi le ka mfilumfilu. Swilo hinkwaswo swi tikomba swi ri eka mfilumfilu. Vona glory va tsutsuma kusuka laha. Nchumu wun'wanyana wu pfuka. Baji rin'wana, jasi rin'wana. Loko ndzi ri eRoma a va ri na 19 wa swipikiri swo hambanahambana leswi tiyisisiweke leswi a swi beleriwile evokweni ra Yesu. Naswona ku na swinharhu ntsena kambe hambi swi ri tano va na rungula ra leswaku swipikiri swa 19 sweswi xana hi kwihi ku hambana loko swi ku endlaka leswaku i mani a nga na swipikiri kreste a nga kalangi a hi siyela swipikiri swo swi gandzela u hi siyele moya lowo kwetsima hi rito ra yena swikombiso leswi swi ta landzela vona lava va pfumelaka va ta va na xipikiri xa swiviri va ta va na swikombiso leswi swi ta landzela vona lava va pfumelaka va ta wela eka denomination leyi ndzi nga yi sungula a nga sungulangi na yin'we va swi vona hi laha rito ri hambanaka ha kona kambe swikombiso leswi swi ta landzela vona lava va pfumelaka hi vito ra mina va ta hlongola madimoni hi lero rito va ta vulavula hi tindzimi letintshwa va ta khoma tinyoka sweswo a swi nge va vavisi loko va na swilo leswi dlayaka a swi nge va karhati loko va tlhandlaka mavoko ya vona ehenhla ka vavabyi va ta hlakarhela kutani mi langutisa swilo leswi na leswin'wana hinkwaswo swa matsalwa swi vekiwile swin'we sweswi sweswo swi ri swoxe a swi nge swi tiyisisi na switsongo kwalaho hi kona laha hi na mapentecostal hi nghenaka epatwini ro hoxeka xana Yesu a nga vulanga leswaku vo tala va tata eka mina hi siku lero kutani va ku hosi xana a ndzi endlanga swilo leswikulu hi vito ra wena ke xana a ndzi profetanga hi vito ra wena ke xana a ndzi swi endlanga hinkwaswo leswi hi vito ra wena ke kutani Yesu a ku tsukani eka mina n'wina lava tirhaka swo homboloka a ndzi kalanga ndzi mi tiva
See my sisters and my brothers.
Why I'm so confident in this generation. You might be feeling like this. You might be dancing in the church. You might be doing something like that. You might be feeling like that. Va cina ku kotisa sweswo ndzi twile eka dokodela muxaxa wa n'anga ya xintu ndzi vonile valoyi va tlakuka kutani va vulavula hi tindzimi naswona va tlhela va tihlamusela kutani va vula leswi a swi ya eku humeleleni hi ku hetiseka naswona swi humelerile hi ndlela yeleyo ndzi vonile hambi ku ri penisele yi tlakuka kutani yi tsala hi tindzimi leti nga tivekiki naswona un'we ntsena lahaya loyi a kota ku tihlaya kutani a ri wa jablos mingaka mi nga veki tshaku ra laha mi yaka kona hi laha ku nga heriki ehenhla ka nyanyuku wo karhi satan a nga swi kota ku encenyeta wun'wani na wun'wani wa minyanyuko yeleyo ku nga ri leswaku hi ku tiva kreste swin'wana swa ncinca evuton'wini bya n'wina langutisani vutomi bya n'wina kutani mi byi xaxameta na rito kutani mi vona laha mi nga kona mi tikambisisa hakunene hambileswi ku nga na vuencenyeti lebyi hinkwabyo marito ya vunwa vaprofeta va mavunwa hinkwaswo swilo leswin'wana leswi nga eku pfukeni Yesu u tama a ha vula hambileswi ku nga hinkwaswo leswi loko munhu wihi na wihi a nga yingisa rito ra mina kutani a ndzi landzela hi yena rito yingisani xileriso xa yena eka hina namuntlha eka hinkwawo marito lawa leswi ndzi nga vula leswaku swi ta teka tiawara ku humesela marito lawa hinkwawo ehandle naswona swa pfulunganya eka vanhu i nchumu lowu twisaka vusiwana kutani endzhaku ka hinkwaswo a mi kumi nkateko wa vumbirhi mi fanele ku ri teka sweswi swi nga endleka mi nga kumi nkateko vusiku lebyi swi nga endleka mi nga kumi nkateko mindzuku hi sweswi Loko mitwa rito ra mina minga nwe no hosi timbilu ta nwina tani hi le masikwini ya ku pfukana. Sasi hi wona nkarhi lowu i nkarhi lowu amukeriwaka lowu loko munhu wina wihi a nga twaka rito ra mina sweswo swi ya eku kombiseni ka leswaku rito ra yena ri ta tamara ha ri kona exikarhi ka mimpfulimpfuli hinkwayo wa ha ri na rito. Hikokwalaho ka yini rito ra yena ri ta tshama ri ri kona hi leri lahawani matilo na misava swi ta hundza kambe rito ra mina ri nga ka ri nga hundzi tsalwa ra yena. Xana a hi tekeni a hi nge hlanu wa timinete tin'wana hi xihatla. Xana mi ta tshama nkarhi wo lehisa xisweswo kumbe timinete tintsongo sweswi ndzi ta hatlisa. Ntsena a hi tekeni van'wana lava nga twa rito leri kutani va ri yingisa hi laha ri nga va endla va tikhoma ha kona leswi ri nga endla leswaku va swi endla. Sweswi ndzi ya eku ceceleteni ka matsalwa yo tala lahawani ntsena ku endlela ku fika eka n'wina hi ku kongoma hi laha ri nga cinca vutomi bya vona na hinkwaswo ka swona leswi a swi ri xiswona hi mayelana na vona hi laha va nga hundzuka vanhu lava nga twisisekiki hi va vula vanhu lava nga twisisekiki. Munhu un'wana na un'wana loyi a nga tshama a pfumela Xikwembu a tekeriwa enhlokweni tanihi munhu loyi a nga twisisekiki hikuva loko mi ri eka maendlelo ya misava ku na swin'wana swi nga hoxeka hi n'wina. Ku va mukreste u fanele ku va munhu loyi a nga twisisekiki hikuva hinkwavo lava va hanyaka hi vukhongeri eka Kreste Yesu va ta xanisiwa hi misava. A ri emisaveni naswona misava yi endliwile hi yena kutani misava a yi n'wi tivanga. Hi ku hatlisa sweswi yingisani hi vukheta loko hi ri karhi hi pfala. Adam u twile rito ra xona hi ku holaka ni madyambu naswona u vile na xinakulobye na xona a ku nga ri na ku avanyisiwa eka Adamu u twile rito ra Xikwembu kutani a ku tatana sweswi ndzi badama ehansi ku va ndzi etlela tani u badamile ehansi naswona Eva a ri evokweni ra yena nghala yingwe na swiharhi swa nhova swi badamile kwala haya ku rhendzeleka hi yena a ku nga ri na ku vaviseka u nga ri na ndlela yo khomiwa hi vuvabyi u nga ri na ndlela yo tivutisa loko a ta pfuka nimixo o ya eku pfukeni. Adamu u twile rito ra xona hi ndlela leyi a fanele ku ri twa ha kona. Kambe siku rin'wana u twile rito ra nsati wa yena swa antswa ndzi tshika sweswo xikadyana kambe u yingisile rito ro hoxeka hambiswiritano a ku ri nsati wa yena xibohi xa le kusuhi swinene leswi a ri na xona emisaveni. Hikokwalaho ka yini a nga endlanga ku kotisa Yobo u vulavula ku kotisa wansati wa xihunguki kutani loko a swi lo endleka rixaka hinkwaro ra ximunhu a ri ta va ri hanya ematshan'wini ya ku fa swi cincile xikongomelo xa swivumbiwa swa ximunhu na nkarhi kambe u twile rito ra Xikwembu u vile na xinakulobye na rona kambe loko a hundzuluka xana u swi tivile njhani leswaku nsati wa yena a hoxisa tsundzukani a swi tsakisa ha swi ehleketa namuntlha leswaku vandla ra hina kereke hi ehleketa leswaku ku humelela ka hina namuntlha i Xikwembu xi n'wayitelaka ehenhla ka hina swi languteka swi ri kahle a swi languteka swi ri kahle loko mikiya a yimilela haya emahlweni ka mune wa mazana wa vaprofeta naswona tiko hinkwaro a ri ri ra vona kutani vafilista a va ri eka rona kumbe vasiriya a swi languteka swi ri kahle vaprofeta lavaya a va ri karhi va vula leswaku fambani ehandle lahaya leriya i ra hina ri tekeni kambe a ku nga ri rito ra Xikwembu kutani mikiya u hundzulukile kutani a rhukana rito leriya naswona xana u swi tivile njhani ku endla sweswo hikuva xivono xa yena a xi ri na rito hakunene yeleyo i ndlela yi ri yoxe yo swi tshemba na ku swi vona namuntlha swi fanele ku va eritweni kutani xana mikale mi swi lemuka endzhaku ka loko Adamu a yingisile rito rin'wana ematshan'wini ya rito ra Xikwembu sati wa yena n'winyi kutani kereke yi le ku yingiseni ka rito ra vandla ra yona leri chelaka endzeni ka vona mikhuva ematshan'wini ya rito ri va pfumelela ku hanya hi ndlela yin'wana na yin'wana leyi va yi lavaka ntsena loko va ya ekerekeni na ku va xirho xa kereke yo karhi sweswo hi leswi nga na nkoka vuhlanganisi bya le kusuhi swinene lebyi mupfumeri a nga na byona emisaveni eka vona i kereke kambe mupfumeri wa xiviri vuhlanganisi bya le kusuhi swinene i moya lowo kwetsima i rito ra xikwembu swi nga leswi mi kuma hileswaku adam u lemukile xiyimo xa yena naswona u twile rito ra xikwembu ri ri karhi ri huwelela nakambe naswona a ri ematlhukeni ya nkuwa hi nkarhi wolowo kambe a ku ri rito ra ku avanyisa hikokwalaho ka yini u endlile leswi ndza tivutisa loko amerika namuntlha kumbe misava eka dzolonga ra yona ra vukhongeri tanihilaha swi nga ha kona naswona amerika ri ri karhi ri mita ri ri karhi ri mitiwa swi nga va vukhongeri bya tiko ku nga ri khale i mani loyi a nga tshama emahlweni ka mina ndza swi tiva leswaku i titepi naswona ti ta famba na misava hinkwayo hi na minongonoko ya titepi leti hungu rin'wana na rin'wana ri nghenisaka misava hinkwayo endzeni matiko laman'wana hinkwawo nana sweswi loko mi nga languta kutani mi vona ntsena mi yimile ematlhukeni ya nkuwa loko rito ra ntiyiso ra xikwembu ri humela ehandle a va swi tivi leswi va faneleke ku swi endla hi mayelana na swona swa pfulunganya a va swi tivi leswi va faneleke ku swi endla hi xihatla nowa u twile rito ra xikwembu a ri lulamisela ku ponisa vutomi bya yena kutani u landzerile swileriso naswona u yimile loko munhu a twa rito sweswi yingisani khomani leswi kahle swinene mi nga tsandzeki loko munhu a twa rito ra nchumu wun'wana naswona ri khorusiwa ku va ri ri rito ra xikwembu naswona hi nkarhi kutani sweswo swi ya emahlweni kusuka eka munhu matilo na misava swi ta hundza kambe rito lero ri nga ka ri nga hundzi nowa u twile rito kutani a avanyisa misava kutani va hlekile exikandzeni xa yena hikuva hungu ra yena a ri nga fambelani na nhluvuko wa vona wa xisayense kambe yi nile kutani yi herisa misava hinkwayo mavona rito ra yena leri nga ya emahlweni mbewu a yi tshamile kwalahaya nguva yin'wana na yin'wana swi vile hi ndlela leyi fanaka samuel a tshukile loko a twa rito ra xikwembu leswaku a ri ku ya emahlweni a ya avanyisa heli wanuna loyi a nga n'wi wundla wanuna loyi a nga va papa eka yena naswona a n'wi kurisile na ku n'wi phamela vamakwerhu va timinisitara xana ndzi nga swi endla timinisitara nkarhi wo tala a henhla ka timbala ta vona ta xidenomination na mikhuva vubumabumeri bya vona eswikhwameni swa vona swa papa ya luya vandla reriya leri nga va wundla na ku va phamela na ku va kurisa na ku va veka hi swiyimo ekerekeni na ku va veka enhlengeletanwini mi fanele ku chivirikela leswi va swi dyondzisaka mavona swi nga va nchumu wo chavisa njhani eka nandza wa ntiyiso wa xikwembu ku twa rito ra xikwembu na ku boheka ku tlhelela endzhaku eka manana wa vandla leri fanaka a ku wa avanyisiwa hikuva a wu ri amukeli rito leri i nchumu muni a swi tika eka samuel kambe a ri miprofeta a fanele ku swi endla swi nga ri na mhaka leswaku swa vavisa kumbe e-e a fanele ku swi endla hambi swi ri tano muxe u twile rito ra xikwembu a tele hi ntivo vukhongeri a tiva vuxokoxoko hinkwabyo kambe swi tsandzekile u twile rito ra xikwembu muxe a nga ha pfukanga a ri loyi a fanaka naswona a ku na munhu loyi a nga ha fanaka mi nga ha twa etindleveni ta n'wina erito ri ri karhi ri vulavula kambe loko mi twa etimbilwini ta n'wina rito ri ri karhi ri vulavula ma vona kutani mi le ku tweni mi swi voni hi mahlo ya n'wina mi langutisa hi mahlo ya n'wina mi vona hi timbilu ta n'wina mi vona nchumu wun'wana mi ku ntsena a ndzi wu voni mi vula leswaku a mi wu twisisi a mi twi hi tindleve ta n'wina mi twa hi timbilu ta n'wina mikarhi yo tala tindleve ta n'wina ti twa rito ra ntiyiso ra xikwembu naswona ri wa kusuka eka n'wina ku kotisa mati lama ma waka kusuka enhlaneni wa sekwa kambe loko mi twa hi swiviri mi twa hi timbilu ta n'wina kutani ntivo vukhongeri hinkwabyo lebyi muxe a ri na byona a nga twanga rito ra xikwembu kambe siku rin'wana xikwembu swi vitanerile murisi wa tinyimpfu loyi wa 18 wa malembe etlhelo ro karhi kutani ti vulavula na yena kutani u ri khomile swi swi korisile leswaku a xi ri xikwembu nchumu wo sungula lowu xi nga wu endlela muxe a ku ri ku tiyisisa rito ra xona ndzi le ku xikeni ndzi tsundzukile leswi ndzi nga swi tshembisa kutani leswi hi leswi xi nga swi tshembisa eka masiku yo hetelela xi ta pfuxa vanhu kusuka eka vamatiko na switshembiso hinkwaswo leswi ndzi swi tshembisile xikwembuxe ti vula tintangu ta wena hi marito man'wana ri xiximi sweswi hoxa nhonga ya wena ehansi nhonga yo oma yo huma emananga yo hundzika nyoka kutani muxe a yi khoma kutani yi tlhelela eka xiyimo xa yona nakambe mavona a swi tiva leswaku xexo a swi ri xikwembu hikuva xikwembu xi vurile rito ra xikwembu rito leri a xi ri vulavula siku hoxa nhonga leyi yi nga evokweni ra wena ehansi lero i rito ra xikwembu mi nga ringeti ku endla nchumu lowu fanaka lero a hi rona rito ra xikwembu eka n'wina lero a ku ri rito ra xikwembu eka muxe hi leri rito ra xikwembu eka n'wina hoxa nhonga ehansi yi hundzukile nyoka siku sweswi xana wa yi chava yi khome hi ncila kutani yi tlhelela endzhaku nakambe rito ra xikwembu eka yena xana xi endlile yini xikwembu xi tiyisisile rito ra xona ndzi vile na riqingho lahawani eka tin'hwetinyana leti nga hundza kwalomu ka ku vile kwalomu ka lembe ku tlula lembe leri nga hundza manana lontsongo emakumu ka vuhlanganisi bya riqingho na muchumayeri wa mubaptist na muchumayeri wa mupentekostal wasati u te makwerhu Branham hosi yi ndzi endlile muprofeta wa xisati ndzi ku swi kahle a ku wa swi tiva ndzi byeriwa leswaku u vurile leswaku u byarha vumbhoni bya leswaku ministri wa mina i wa xikwembu sweswi a ndzi nga ta swi endla sweswo swi lwisana na rito swi nga leswi ndzi te hi wasati xexo i xihoxo a ndzi ku tivi na ku ku tiva tanihi muchumayeri wa mibaptist ndzi n'wi twile ndzi twile muchumayeri wa mipentekostal wasati a ku kunene ndzi na nhlengeletani lahawani kutani a ku hosi yi le ku endleni ka swilo leswikulu ndzi ku ndza khensa eka sweswo a ku ndzi ku xana yi nga va yi ku byele swin'wana a ku ina ndzi na nongonoko lowukulu evokweni ra mina ndzi ku swi sasekile ndzi ku sweswi xana hi wihi nongonoko wa wena ndzi ku xana hosi yi ku byerile yini yi te hi famba ePhoenix Arizona hi siku ro karhikarhi kutani ndzi ta ku nyika Dutchman Gold Mine leyi nga lahleka kutani u ya eku tekeni ka nsuku lowu kumekaka kwalahaya naswona u ta seketela timinixinari ku rhendzeleka na misava loko hinkwerhu hi swi tiva leswaku Dutchman Mine leyi yi nga lahleka i ntsheketo swi nga leswi yi vule tano ndzi ku kunene ndzi ta ku byela hi laha u nga ta swi kuma ha kona loko ku ri xikwembu kumbe ku nga ri xona ndzi ku u va kwalahaya hi siku lero kutani loko wo kuma Dutchman Mine leyi yi nga lahleka kutani i xikwembu loko u nga kumi Dutchman Mine leyi nga lahleka kutani hundzuka ivi u susa moya wolowo wo hemba eka wena sweswo hi leswi u swi kumisaka xiswona loko ku ri leswaku i xikwembu kumbe ku nga ri xona xikwembu xi te muxe hoxa nhonga ehansi kutani yi ta hundzuka nyoka a swi endla xiku yi tlakule kutani yi ta hundzuka nhonga nakambe a swi endla loko xikwembu xi endla xitshembiso xa ministri eka masiku lawa yo hetelela xi ta xi tiyisisa ntsena hi ku hetiseka hi ndlela leyi xi nga vula leswaku xi ta swi endla ha kona kutani ma swi tiva leswaku mi kumile rito ro lulama mi yingisile nchumu wo lulama hikuva i rito leri nga eku tiyisisiweni ma vona hi laha ndza tisola swi lulamile muxe u tikhomile ku hambana langutani leswaku i nchumu wo hlekisa njhani lowu muxe a nga wu endla sweswi nkarhi hinkwawo loko mi ri karhi mi landzela rito ra xikwembu mahlanya eka misava siku leri landzelaka ri kumile muxe na nsati wa yena a tshamile ehenhla ka meyila na n'wana exisutini xa yena kumbe sweswo i swa le dzongeni n'wana exisutini xa yena kutani a va ri lahaya mukhalabya loyi na malevhu lawa a ya lengalenga ku kotisa leswi na nhloko ya yena ya mpandla yi ri nkarhi ya hatima nhonga evokweni ra yena a rhangerile ximbongolwana va rhelela kona ku kongoma eEgipta ntsena hi ku tika hi laha a ta kota ku famba ha kona munhu un'wana a ku muxe xana u ya kwihi ndzi rhelela eEgipta ku ya vutla nchumu luwa hi laha a nga tsandzeka tanihi jaha u tsandzekile tanihi wanuna wa mavuthu kambe hi loyi lahawani a ri karhi a rhelela ya ri butla naswona u swi endlile hikokwalaho ka yini a tule rito ra xikwembu na ku ri vona ri twisisiwa eka siku ra yena eka swilo leswi a swi fanele ku va hi siku ra yena u swi vonile Paul mufarisi loyi a ti nyikile xiyimo ntsena ku va a tele hi ntivo vukhongeri hi laha a ta va ha kona kambe hi siku rin'wana u tule rito ra xikwembu i vonile langavi ra ndzilo naswona u swi tivile leswaku a ku ri na swin'wana swo hambana swi cincile vutomi bya yena swi nga ri na mhaka leswaku i vafarisi vangani i vagamaliyeli vangani kumbe swihi na swihi swin'wana leswi a swi ta huwelela eka Pawulo leswaku wa hoxisa wa hoxisa Pawulo a tile rito ra xikwembu u swi tivile leswaku a ri ri ntiyiso Petro na vukhongeri hilaha a ta va ha kona ku hlayisa mindhavuko ya vukulukumba a nga ta dya nyama yin'wana na yin'wana e-e kulukumba a nga lavi nchumu xo xi endla mayelana na yona na switsongo hakunene a hlayisa mindhavuko ya vukulukumba phatsi ku ya eritweni xana ku humelerile yini siku rin'wana u tule rito ra xikwembu u nga swi vuli ku yilana ku ka swi nga tengangi loko ndzi swi basisa a ri wanuna loyi a cinceke a lulamerile ku ya kun'wana na kun'wana laha hosi yi nga ta n'wi rhuma kona hi ku pfala ndzi nga ha vula leswi a ku ri na wanuna nkarhi wun'wana loyi a ri mupfumeri a ri na mune wa masiku a file a ri esirheni a ri karhi a nuhwa a borile kambe u tule rito ra xikwembu u ri vulavula Lazaro humela ehandle kutani loko ku ri leswaku ri humeserile munhu ehandle endzhaku ka ku va a file na ku bola hi swihi leswi ri faneleke ku swi endla eka kereke leyi ya ha riki na vutomi eka yona ri fanele ku va pfuxa eka hasahasa ya marito lawa hinkwawo lawa hi nga vulavula hi mayelana na wona ya vukhongeri tipolotiki Hollywood viprofeta hinkwabyo bya mavunwa na swilo leswi nga ya ehandle exikarhi ka swona hinkwaswo rito ra ntiyiso ra xikwembu ri ta vitana munhu loyi a nga fela evidyohweni na le milandzwini ku ya evuton'wini nakambe ri fanele ku teka kereke leyi nga wa kutani hi ri vitanela evuton'wini nakambe hakunene tsundzukani hi ku pfala ndzi vula leswi kutani ndzi ta pfala Yesu u te nkarhi wu tata loko hinkwavo lava nga emasirheni va nga ta twa rito ra xikwembu kutani mi ya eku ritweni swi nga ri na mhaka leswaku mi le ka xiyimo xihi mi ya eku ritweni hambi swi ri tano tani van'wani va vona lava humaka esirheni va ta ta eku avanyisiweni va twa rito kambe ri le ku avanyisiwa kutani loko mi rito namuntlha namuntlha endzhaku ka nkarhi wo leha swonghasi loko mi twa rito ra mina mi nga no na hosi timbirhi ta n'wina tanihi laha mi nga endlaka kona hi masiku ya ku pfukana kutani loko n'wina vanhu va mapentecostal mi ti endlaka ntlawa eka mikhuva nakambe emananga mi ri na nghoho ya vukhongeri na ku tsama matimba ya byona loko mi nga se boheka ku pfuka eku pfuxiweni ku va mi avanyisiwa hikuva rito ra xikwembu leri vulavulaka na n'wina sweswi hi rito ri ta mi avanyisa hi siku lero loko ntsena u ri mupfumeri wo ku pfumela rito ra xikwembu ra rila embilwini ya wena mixo lowu u mupfumeri wo ku pfumela swa antswa u hundzuka n'wina vavanuna vavasati vafana na vanhwanyana sweswo a hi ku hanyela kreste naswona rito ra xikwembu ri vulavula na n'wina hi tsalwa ra xona naswona ri ri yimani ku endla sweswo swa antswa mi swi endla hikuva mi ya eku ritweni nakambe siku rin'wana naswona ri ta mi avanyisa mi nga ka mi nga ri tsan'we ri le ku vulavuleni na n'wina sweswi kutani tsundzukani swi kandziyisiwile kutani lava va endlaka leswo lulama na ku twa rito ra xona va ta pfukela eku lulameni ku ya evukwetsimelweni ku ya etilweni swi nga leswi mi ya eku tweni ka rito ra xikwembu nkarhi wun'wana kumbexani switsongonyana mixo lowu ri vulavula na n'wina etimbilwini ta n'wina leswaku mi fanele ku hundzuka eka tindlela leti mi nga eku ti fambeni mi hundzukela eka xikwembu sweswi tsundzukani va ta kandziyisa rito rero leri nga eku vulavuleni na timbilu ta n'wina etilweni kutani siku rin'wana loko Yesu a vitana kutani hinkwavo lava nga emasirheni Inkwabo labo lulama na lobo biya batapfuka nasona rona rito leri fanaka rita hlatela ku buyela eka nwina e Phoenix Arizona emisho wa sonto wokari loko mitshuma yerim ami khomeletile nkarhi wo leha songasi ari karhi avulavula hi rito ndzi vulavurile na nwina ndzi byela nwina vavasati ku tshika misisi ya nwina yi kula ku tshika ku ambala swa vuhava ndzi byela nwina vavanuna ku tshika ku hemba kwaloko ku dzaha ndzi byela nwina vachumayeri ku tlhelela endzhaku eritweni ra xikwembu ma swi vona leswi ndzi swi vulaka hi swona sweswo rito leriya ro miyela ri ri swi nga va swi lulamile loko a ndzi fanele ku ta ku kotisa Nikodema a ndzi ta tama ndza ha ringeta ku fika kwalahaya a ndzi ta ya eka yena kutani ndzi humele ehandle lahawani emananga kun'wana kutani ndzi ku hosi xikwembu hi mina loyi ndzi cince sweswi ndzi vumbe hi fexeni ya wena vuyelani eritweni kun'wani laha mi swi vonaka leswaku mi le kusukeni eritweni vuyelani endzhaku eka sweswo hikuva nketani yi tiyile swinene laha yi tsaneke kona naswona kun'wana na kun'wana evuton'wini bya n'wina laha mi nga sukela milawu ya xikwembu kona ku tirhela ndhavuko hi kona laha nketani ya n'wina yi nga ta tsemeka kona swi nga ri na mhaka leswaku mi tiyile ku fika kwihi eka nchumu lowun'wana khomelelani evokweni leri nga cinceki ra xikwembu a hi khongeleni namuntlha endzhaku ka nkarhi wo leha swonghasi hosi hi vurile leswaku u ta vulavula u ta tsala milawu ya wena ehenhla ka matafula ya timbilu a ndzi swi tivi leswi nga yima emahlweni ka mina nchumu wun'we ntsena lowu ndzi tivaka ku wu endla hi ku teka rito ra wena kutani ndzi ri hangalasela ehandle hakunene ri ta tshama ehansi ka maribye kun'wana ndza khongela xikwembu leswaku u ta vulavula na muntshwa un'wana na un'wana un'wana na un'wana wa malembe ya le xikarhi mudyuhari hambi ku nga va mani vulavula na mbilu ya mina hosi vulavula na timbilu ta vachumayeri lava vulavula na timbilu ta nhlengeletano ha khongela tatana leswaku namuntlha hi ta twa rito ra wena naswona ha swi tiva tanihi laha a swi ri ha kona hi masiku ya Samuel xivono lexi nga pfuleka i nchumu wo kala naswona xi hlamarisile vanhu swi nga leswi hi swi tano na namuntlha hi na milorho na valori hi na swivulavuri na vatoloki kambe xivono lexi humelaka ehandle na rito ra hosi na ku lulamisa ha khongela tatana wa le matilweni leswaku rito lero leri a ri ri karhi ri huwelela emananga lunghisani ndlela ya hosi laha hi pfumelaka leswaku moya lowo kwetsima wo nyika rito leriyana kambe namuntlha lunghiselani ku vuya ka hosi tani hi laha ri nga tolovelekangiki ha kona hikuva ku na marito man'wana yo tala swinene yo ri titivata na ku ri humesela ehandle kambe hi ri na tintswalo etindleveni ta lava va ri twaka ndza khongela leswaku moya lowo kwetsima sweswi wu ta endla ntirho etimbilwini ta hina hinkwerhu kutani loko ha ha korhamisile tinhloko ta hina ndza tshemba leswaku timbilu ta hina ti korhamile loko mi swi tiva leswaku mi ale ku yingisa evuton'wini bya n'wina mi tiva matsalwa mo karhi leri mi swi tivaka leswaku i dyondzo ya bibele leyi mi nga tirhisanangiki na rona hikuva swin'wana rito ra Hollywood ri mi endle leswaku mi endla swin'wana swo hambana ndhawu yin'wana leyi n'wina vachumayeri mi nga kuma ndhawu ebibeleni leyi kahlekahle yi nga ntiyiso kambe ma swi tiva leswaku vandla ra n'wina ri ta mi humesela ehandle loko mi dyondzisa sweswo naswona ma swi tiva leswaku i ntiyiso hi ku hetiseka eka n'wina vanhu lava tekaka nchumu wo hoxeka mi hanya vutomi byo hoxeka n'wina vatatana na vamanana lava nga riki eku ringeteni ka ku lulamisa vana va n'wina lava nga riki ku ringeteni ka ku va kurisa mi nga ha ringeta hi matimba ya n'wina naswona ve le ku yeni eka swa misava hambi swi ri tano kambe mi le ku vekeni ka xikombiso emahlweni ka vona kutani loko mi nga ri eku swi endleni rito ra xikwembu ri le ku vulavuleni na n'wina mi nga swi endli sweswo kutani sweswi loko tinhloko hinkwato ti korhamisiwile na mahlo hinkwawo ya pfariwile naswona ingaku xikwembu xa matilo swi nga langutisa ehansi embilwini ya munhu yaloye loyi a nga eku tweni ka ndlala na ku kuma ndhawu leyi vanga hoxisa kona naswona hi voko leri nga tlakuseriwa eka xikwembu a ku hosi ntiyiso ndzi navela ku va rito ra wena ri humesa ku kala ku pfumela hinkwako na hinkwaswo swilo leswi yi nga kotisiki wena kutani u ndzi endla leswi u lavaka leswaku ndzi va swona xana mi nga yimisa mavoko ya n'wina loko ma hosi yi mi katekisa xikwembu xi mi katekisa tani bibele yi te yesu u te naswona hambileswi ku nga na marito laman'wana hinkwawo hambi swi ri tano loko munhu a nga twa rito ra mina landzelelani hi le ndzhaku ka yena mi ya eku kumeni ka ku navela ka n'wina hosi nkarhi wu le ku heleni kambe bibele yi vurile leswaku tanihi vo tala lava va nga pfumela va khuvuriwile ndza khongela tatana wa le matilweni leswaku un'wana na un'wana wa lava nga yimisa mavoko ma vona hi ku tivulaka ntiyiso leswaku rito ra xikwembu leri va nga ri hlaya na ku vona leswaku a va hoxisa a ndzi kalanga ndzi langutisa eka hafu ya vona a hi swa mina ku langutisa i swa wena ku langutisa hosi u tiva nsusumeto na xikongomelo lexi nga endzhaku ka voko leri nga yimisiwa va pfumeleli kusukela eka awara ya leyi ku kunguhata etimbilwini ta vona kusukela siku leri ku ya emahlweni ndzi ta teka tsalwa ra xikwembu na rito ra xikwembu kutani ndzi ri landzela swi nga ri na mhaka leswaku nxavo i yini kutani va rhwala emiehleketweni ya vona loko va ri karhi va famba risimu ra muphati xana yesu u fanele ku rhwala xihambano a ri yexe kutani misava hinkwayo yi famba mahala e-e ku na xihambano xa un'wana na un'wana ku na xihambano xa mina naswona xihambano lexo hlawuleka ndzi ta xi rhwala ku kondza rifu ri ndzi tshuxa kutani loko rito ra xikwembu ri vulavula ndzi ta humelela eku lulameni ka xona hikuva ndzi landzerile rito ra xona rito ra tsalwa ra xona ndzi va nyiketa eka wena sweswi hosi hi vito ra Yesu Kreste sweswi loko ha ha koramisa tinhloko ta hina n'wina mi ri karhi hi mi endla ku tivula ka n'wina na xitshembiso xa n'wina ndzi hlamala xifanyetana lexi i nga tshama lahawani xi nga eku soholoteni ka nhloko ya xona naswona ku na rito ra kereke hi mina hosi leyi horisaka vuvabyi hinkwabyo lero i rito ekerekeni tani hinkwenu n'wina mi nga na xilaveko xa ku horisiwa naswona mi ri karhi mi hanya vutomi byo hlawuleka eka rito rin'wana na rin'wana ra xikwembu leswaku ma swi tiva leswi nga lulama naswona mina xilaveko xa ku horisiwa ndza tivutisa loko ntsena mi nga yimisa mavoko ya n'wina yimisani mavoko ya n'wina hosi ndzi na xilaveko xa ku horisiwa swi lulamile sweswi hlayisani rito lero etimbilwini ta n'wina hi mina hosi leyi horisaka vuvabyi hinkwabyo tsundzukani loko rito ri vuriwile ri ta fanele ku humelela yesu u vurile leswaku eka Marka 11:22 loko mi nga ku eka ntshava leyi suka kutani u nga kanakani embilwini ya wena kambe i pfumela leswaku leswi u swi vulaka swi ta humelela u ta kuma leswi u nga swi vula sweswi un'wana na un'wana hi ndlela ya wena n'wini sweswi koramisa nhloko ya wena u endla ku tivula ka wena hosi ndzi pfumela tsalwa ra wena ndzi twa rito ra wena ri ndzi byela leswaku wa ha ri yaluya wa tolo namuntlha na hi laha ku nga heriki ndzi ta rhelela ndzi ya tlhandleka mavoko ehenhla ka n'wana loyi hikuva wa ha ri ntsongo swinene ku va a tiva leswaku swi himela ri na yini xifanyetani xo xonga kwalomu ka xiyimo na malembe ya Joseph wa mina lontsongo kutani ndzi lava leswaku hinkwenu ka n'wina mi va eku khongeleni hosi ndzi twa rito ra wena ndza pfumela tatana wa le matilweni hi le ku tiseni ka vayingiseri lava eka wena hikokwalaho ka ku horisiwa ka mimirhi ya vona naswona hosi lahawani ku tshamile hi mbuyangwani n'wana lontsongo a ri karhi a koka rinoko ra mina hinkwaku eku fambeni ka hungu ku vona mutswari a tshamile lahaya a tlakurile na ku lohri lontsongo
There is a voice of God that rides over everything. And as this church joined together to make every commandment that I know how to do, the rest belongs to you, Father. I'm walking down and laying hands on that child.
Hi science ya swa vutshunguri ku hava ntshembo eka nakulori lontsongo ku na rito ra xikwembu leri khandziyaka ehenhla ka swilo hinkwaswo kutani tanihi leswi kereke leyi yi nga hlangana kun'we ku endla nawu wun'wana na wun'wana lowu ndzi tivaka ku wu endla leswi nga sala swi wela eka wena tatana ndzi le ku rheleleni na ku tlhandleka mavoko ehenhla ka n'wana yaloye. Kwembu tatana, hi vito ra Yesu Kreste, ndzi tshinya leswi. Pfumelela matimba ma xikwembu ku horisaka xikwembu. Ingaku ku nga va na ku hambana ko tano eka yena eka ntlhanu wa timinete leti landzelaka. Ingaku hinkwavo va nga ta eka xikwembu hikokwalaho ka ku kwetsimaka wena.
Heavenly Father,
Tatana wa le matilweni, u nyiketile xitshembiso,
hi
sweswo ntsena leswi ndzi swi tivaka. U nyiketile xitshembiso,
swi
endliwile, tanihi laha swi nga vuriwa hakona. Loko u ku eka leswi, kutani ndzi le ku byeleni ka dimona rin'wana na rin'wana ra vuvabyi kumbe ku vaviseka loko ku bohaka vayingiseri lava, loko ku bohaka vanhu lava. Moya wun'wana na wun'wana wa ku kala ku pfumela ndzi risukani eka vanhu hi vito ra Yesu Kreste. Sweswi ha swi tiva leswaku swi tsariwile naswona sweswi hi swi vuriwile a swi endleki eku xiximiweni na ku kwetsimaka xikwembu naswona hi vito ra Yesu Kreste swi komberiwile. Sweswi n'wina lava nga ta pfumela na ku va ni pfumela swi nga ri na mhaka leswaku ku humelela yini a swi bohi ku va tano mbewu yi werile lahaya nchumu lowuya wuntsongo endzeni ka n'wina rito lero mutswari wa n'wana loyi swi nga ri na mhaka leswaku xiyimo xa n'wana i yini wa pfumela leswaku mbewu ya xikwembu yi werile endzeni ka mbilu ya wena leswaku mufana loyi u ta hola hinkwenu n'wina mi nga sala mi le ku khongeleni un'wana eka un'wana. Tana ma pfumela leswaku mbewu ya xikwembu yi werile etimbilwini ta n'wina. Vuvabyi bya mina byi herile. Kutani xikhongelo xa ripfumelo xi khongeleriwe n'wina. Belelani mhandzi yaleyo. Kutani loko Satana a tshuka a ringetile, mi vuyela endzhaku ku yima ekerekeni liya ya Spanish hi mixo wa Santa Lua. Xikhongelo xa ripfumelo xi khongeleriwe mina. Naswona xikwembu xi tshembisile. Xikhongelo xa ripfumelo xi ta ponisa vavabyi. Naswona xikwembu xi ta va pfuxa, xi fanele ku humelela. Xana ma swi pfumela? Mi nge amen. Xikwembu xi mi katekisa. Sweswi ndzi ta tlherisela ntirho eka makwerhu Rose. Ndza tshemba lahawani makwerhu Joel Rose.